Saimes sociālo un darba lietu komisijas sēdē pensionāru federācija asi kritizēja vakar koalīcijas partiju sanāksmē nepanākto vienošanos par ekonomiskās krīzes laika pensiju pārrēķinu no nākamā gada. Premjera Laimdots Straujuma rosinājusi pensiju pārrēķināšanu veikt tikai no 2017. Gada, lai novērstu negatīvu kapitāla indeksa ietekmi uz to apmēru. Šādu solījumu plānots iekļaut budžeta likumā, nevis likumā par valsts pensijām. Pensionāru federācijas vadītājs deputāts Andris Siliņš norādīja, ka saņēmis arī daudzus neapmierinātu biedru zvanus no dažādiem Latvijas reģioniem.
Un pat neslēpšu, pieprasa Straujumas demisiju, jo mēs nevaram ticēt premjeram, kurš melo. Nu, dabīgi, ka tas ir ļoti nožēlojami, ka cilvēki, kuri faktiski ir sodīti ar krīzi uz visu atlikušo mūžu, piemēram, šo zemotas pensiju apmērošanas koeficentus, nu, viņi vēl lieku gadu gaidīt uz pārrēķinu. Tāpat jau viņi ir zaudējuši ļoti daudz, faktiski uz šodien jau 5 gadus saņemot ievērojumu pazemināta pensija. Sevišķi tas attiec uz tiem, kur pensionējās 11. un 12. Gadā.
Vai līdz 10 eiro vai pa gadiem, bet ar kuram mēs piekritam pilnīgi tam, ka mēs neteiksim nekādu plūdusku. Teatru mēģināsim stādāt ļoti konstruktīvi un no visiem tiem opozīcijas partijām bija tāda vienošanas.
Saskaņas deputāts Andrejs Klementjevs atgādināja par iepriekš starp visiem politiskajiem spēkiem panākto vienošanos, ka mazās pensijas sāks pārskatīt ar nākamo gadu. Tas bija konkrēts solījums, kas tagad lausts, tādēļ opozīcija plāno rīkot protesta akciju pret jautājumu atlikšanu jaunā prezidenta inaugurācijas dienā 8. Jūlijā. Arī Siliņš neizslēdz iespēju, ka pensionāri varētu pievienoties opozīcijas protestam, par ko vēl lems federācijas valdē. Saimes un sociālo darba lietu komisija šodien atbalstīja pensiju likuma grozījumus galīgajam lasījumam, kas neietver krīzes ietekmē piešķirto zemo pensiju pārrēķinu. Turpin komisijas vadītāja Aija Barča.
Mums bija gatavs arī dzēst priekšlikums, ka likumā par valsts pensijām tika ierakstīts, no kura līdz kuram gadam šis pārrēķins veiks, izskatot budžeta iespējas. Diemžēl arī koalīcijā par šo jautājumu mēs vienošanos nepanācām. Diemžēl. Un tagad mēs esam tur, kur esam. Vienīgais, manuprāt, plus ir tāds, ka pašreizējos grozījumos likumā par valsts pensijām ir norma, kas nosaka, uz priekšdienām tādas lietas nepieļaut. Tas nozīmē, ja indeks ir negatīvs, tad netiek veikta pensiju indeksācija.
Labklājības ministrijas virzītās izmaiņas paredzē pensiju pārskatīšanu un izmaksāšanu veikt pa gadiem uzsākot ar nākamo gadu. Pensiju pārrēķināšanai nākamajam gadam nepieciešama ap 4 miljonu eiro, un pensiju pārskatīšanu pat laban gaida vairāk kā 100 tūkstoši cilvēku. Sinti Ambot, Latvijas radio.